እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቪዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። لحن دمسكم كرة سمعتنا لومي حاموس عسر تحاموشنا هزة في التشحن عسرنا أربعتنا ويتا تشعبتنا هزة في التشحن عسر شبشتنا عن كمرتين مدباتنا بزينة كنجمرينة دحر زينة قس قس سراوتي كرين نارقزات روسيا كمون موزان بكاويان من إسيات أفسر رحات المهزون كمو خاء بروزيدنتا وفر مرجاء أمير كان زيت أمسو تصابت بسعب كدام كأريم سرع مدبنا خاء من إسيات يخوخون أبقى تمام مقالة زيتخبرة عيلة من إسيات كخونين كلهم سلام سخم ላት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም እና ኣክበርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ሲሆን ሎሚ ሓሙስ ዝተዳለው ዕለታዊ ዜና ንሆም ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ካብ ከተማ ምፅዋዕ ኤርትራ ኣስታት 170 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትጓዓዝ ዝነበረት ንግዳዊት መርከብ ንኣሽቱ ብረታት ብዝሓዙ ዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀማ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቶም ብጀላቡ ገይሮም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቓት ዛጊት መንነቶም ኣይተፈልጠን። እዚ ዜና ክሳብ ዝዳሎ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እውን ኣይተረኽበን። እቲ መጥቃዕቲ ናብ ማያት የመን ኣብ ዘዳውብ ወገን እውን ስለ ዝተፈፀመ ሮይተርስ ምስቶም ኣብቲ ዞባ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምራኽብ ዝፍፅሙ ዘሎ ጉጅለ ሑቲ እዩ ኣተኣሳሲርዎ ዘሎ። ሑቲ ኣብቲ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ብተደጋጋሚ ከጥቅዕ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ምንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣካላት ተታሒዙ ኣብዝኣተዎ ዘይፍለጥ ዝነበረ ኣባል ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ሃብታሙ በላይነ ናብ ገዝኡ ከም ዝተመለሰ ስድራ ቤቱ ገሊፆም። እንተኾነ ብመን ተታሒዙ ከም ዝፀንሐ ስድራ ቤቱ ኮኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ከረጋግፁ ኣይከኣሉን። ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ተሰዊሩ ዝፀንሐ ኣቶ ሃብታሙ በላይነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማኣኼባ ኢሉ ምስ ወፀ ብዘይተፈልጡ ሰባት ተታሒዙን ተሰዊሩን ምፅንሑ እዩ ዝግለፅ ዘሎም። ንብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ብምውካል ኣብ ባይተ ወከልቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣቶ ኣበባው ደሳለኝ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ እናበኣሰ ዝመፀ መጭወይትን ንሰባት ኣገዲድካ ምስዋርን ከም ዘሻቐሎ ተዛሪቡሎም። ካብ መሰወርቲ ወፂኡ ናብ ገዝኡ ዝተመልሰ ኣባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣባል ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ሃብታሙ በላይነ ብዛዕባ ኩነታት ምትሓዙ ካብ ኣንደበቱ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ክዕወት ኣይከኣለን። ካብ ፌደራል ፖሊስ ኮነ ካብ ክልል ኣምሓራ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ እውን ከምኡ ክዕወት ኣይከኣለን ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ። ቤት ምክሪ ክልል ጋምቤላ ኢትዮጵያ ሎሚ 9/2016 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ነታ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ሚኒስትር ድኤታ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ዝነበረት ወይዘሮ ዓለሚቱ ኦመድ ርእሰ መምሕዳር እቲ ክልል ገይሩ ሸይምዋ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ዝነበረ ኣቶ ኦመድ ውጅሉ ስለምንታይ ስልጣን ከም ዝለቐቐ ድምፂ ኣሜሪካ ከረጋግፅ ኣይከኣለን። እንተኾነ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትኽልል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኽልል ኣብ ሰላም ልምዓትን ፀጥታን ክፍተት ስለ ዝተረእየ ናይ መሪሕነት ለውጢ ከም ዝተገብረ ሓቢሩሎም። ናይቲ ክልል ክተመሓደር ዝተሓረየት ወይዘሮ ዓለሚቱ ኡሞድ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምሕተት ኣብቲ ኽልል ዘሎ ስነት ሰላምን ፀጥታን ንልምዓት ይዕንቅፍ ምህላው ምስ ገለፀት ኣብ ስራሓ ንህንፀት ሰላም ቀዳምነት ከም ትህብ ኣፍሊጣላ ከም ፀብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዋ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዓለምለኻዊ ቦንድ እጀታ ዘለዎም ሓደ ጉጅለ ወፃኢ መንግስቲ ነቲ ዘተሓዝዎ ገንዘብ ብ20ታዊ ከጉድሎ እየ ምባሉ ከም ዘጉሃዮም ይገልጹ ኣለዉ። እዞም ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቦንድ ዝዓደጉ ወገናት ነዚ ቅሬታ ዘስምዑ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝሸጠሎም ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ቦንድ ናብ 800 ሚልዮን ከውርዶ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ስምምዕና ዘሳነ ኣይኮነን ይብሉ እዞም ቦንድ ዝዓደጉ ጉጅለን። ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘለዋ እንኮ ኣህጉራዊ ቦንድ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ውዕል ምኽባር ምስኣናን ድሕሪኡ እውን ንምትዕራዩ ከም ዘድምዐትን ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ኣብቲ ቦንድ ልዕሊ 400 ዝውንኑ ኣለቃሕቲ ሕጂ ግልፅነት ክህሉ ንዝኾነ ዝግበር ለውጢ ድማ ምስቶም ኣለቃሕቲ ብምምኽኻር ክኸውን ከም ዘለዎን የተሓሳስቡ ኣለዉ። ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ እቲ ኩናት ካብ ጅምር ነጀው ልዕሊ 400 ሲቪላውያን ኣብ ዝተቐትሉ ግጭት ማእከላይ ምብራቅ ንምዕራፍ ሎሚ ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብዚ ዕፁው ርክብ ሓለፍቲ ስለያ ኣሜሪካ፣ ግብፅን ቀጠርን ምስ ተወከልቲ እስራኤል ከም ዝተራኸቡ ክግለጽ ከሎ ውጅለ ሓማስ ግን እቲ ኣቐዲሙ ዝቕረቦ ቅድመ ኩነት ስለ ዘይተማልአሉ ኣይተሳተፈን። ሸምገልቲ ንኣዋርሕ ዝኣክል ንሰለስተ እብረ ምፍታሕ ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ዜጋታት ምስሓብ እስራኤል ካብ ቃዛን ምፍታሕ ፍልስጠማውያን እስራትን ከቀራርቡ ጸኒሖም እዮም። ብመትከል ሓማስን እስራኤልን ኣብቲ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ብ31 ግንቦት ዝቐረበ መዛተይ ነጥቢ ተረዳድኦም እዮም። እንተኾነ ክልቲኦም እውን መጠናዊ ምትዕርራይ ይጠልቡ። ካብ መንጎ እቲ ዘይስማምዕ ነጥብታት እስራኤል ኣብ ደባት ግብፅን ወሰናስን ቃዛን ነባሪ መዓስከር ክትግበር ዝብል ንድፊ ሓማስ ይነፅጎም። ናይ ታይላንድ ፉታይ ፓርቲ ንጓል 37 ዓመት ፖቶም ግታርን ሽናዋትራ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ሓፂዋ። ንሳ ጓልቲ ቢልዮነር ታክሲን ሽናዋትራ እያ። ሽናዋትራ ንባዕሉ እውን ሓደ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ነይሩ እዩ። እዚ ንጓሉ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ምሕፃይ ዝስማዕ ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ተሃገር ንቀዳማይ ሚኒስትር ስረታ ታክሲን ብጉድለት ስነ ምግባር ካብ ስልጣኑ ክእለ ድሕሪ ምውሳን እዩ። ንሱ ንሓደ ብገበን ዝተፈርደ ሰብ ኣብ ካቢንኡ ኣእትዩ ተባሂሉ እዩ ተኸሲሱ። ከም ፀብፃብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሕጂ እታ ጓል 37 ዓመት ጓል ቢልዮነር ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ክፀድቀላ እንተኮይኑ ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ፓርላማ ድምፂ ክህቡ እዮም። እቲ ካብ ስልጣን ዝስጎግ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘይመልእ ዝስጎግ ዘሎ ሳልሳይ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር እዩ። ቅድሚኡ እውን ክልተ ብሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝወርዱ ተገይሮም እዮም። ኣብ ታይላንድ ፖለቲካ ታይላንድ ብዕልዋን ኣድማ ፅርግያታትን ከምኡ እውን ብትእዛዛት ቤት ፍርዲ ንዓመታት ክሕመስ ፀኒሕሎም። ኣብ መወዳእታ ጣሊባን ኮነኢሉ 1.4 ሚልዮን ኣዋልድ ኣፍጋኒስታን ካብ ትምህርቲ ኣብኪሩ ኢሉ ዩኔስኮ። ኣብ ዓለም ኣፍጋኒስታን ጥራዓ ኣዋልድ ናብ ካልኣይ ደረጃን ላዕለዋይ ትምህርትን ከይቅፅላ ትእግድ ክብል ይኸስስ እቲ ትካል ሕብራት ሃገራት። ኣብ 2021 ናብ ስልጣን ዝተመልሰ ጣሊባን ኣዋልድ ካብ 6ይ ክፍሊ ከይሓልፋ ይኽልክል፣ ንሱ ድማ ምስ ሕጊ ሸሪዓ ኣይቃዶን ብዝብል እዩ። ጣሊባን ብዛዕባ እቲ ውሳንኡ ርእቶ ክህብ ብኣሶሴትድ ፕረስ ሓቲቱ ምላሽ ይሃበን። እቲ ትካል ሕብራት ሃገራት ሕጂ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደ ሙሉእ ወለዶ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ክብል የጠንቅቕ። ዩኔስኮ ኣብቲ ዝርዝሩ ኣብ 2019 ኣስታት 6.8 ሚልዮን ኣወዳትን ኣዋልድን ተምሃሮ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ነይሮም። ኣብ 2022 ግን ናብ 5.7 ሚልዮን ጎዲሉ ይብል። ሓደ ካብቲ ምኽንያት ድማ ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ንኣወዳት ተምሃሮ ክምህራ ስለ ዘይፍቀደለን እዩ ይብል። ናይ ዓመታት ግጭትን ዘይምርግጋእን ንኣፍጋኒስታን ኣብ ድርኩኺ ጥሜትን ዓፀቦን ኣእትይዋ ይርከብ ይብል ፀብፃብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ፍፀም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክቡር ኣስተማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ሰራዊት ዩክሬይን ናብ ውሽጢ ሩስያ ኣብ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ዩክሬይን ትቆፃፀሮም ዘላ ከባቢታት ዕጮም እንታይ ይኹን ዝብል ሕቶ ይለዓል ኣሎ። ካብ ርእሲ ከተማ ዩክሬይን ኪየቭ ወኪልና ኣና ቸርኒኮቫ ዝለኣኸቶ ፀብፀባሎ በትረስልጣን ሒዝ ኣሎ።
ንነበርቲ እታ ካብ ደብ ሩስያ ኣብ ውሽጢ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እትርከብ ከተማ ሳሚ ኣሰር ውግእ ብኩሉ መልክዑ እዩ ዝግለጽ። ነበርቲ እታ ከተማ ንዝኾና ስቪትላናን ካልኦትን ግና ቀረባ ርሕቀት ዝርከቡ ግዛኣታት ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኡክራይን ምውዳቖም እቲ ውግእ ኣብ ምዝዛም ገጹ ከም ዘሎ ምልክት ኮይንዎም ኣሎ። ስቪትላና ከምዚ ትበል
وكم صوت النادى زبيع صوت
بس بلبتي إذا زي كبك علىو مخنياتو روسياويان ناب حدا أنفت يمزت كسوز اللوم ناب حدا وقن تراين تخينو أي تبقون قبر ملسي مهاب وقل قلت فون خبك كحق زيهم
سرعت روسيا كدمك للتعامات ونتكعتي كافت كلو كدمان قدات كامنغ أزخون حانتي كتما سامي نيرا دحرين خل التعامات أتلومي زاغه تمازيئا سرعت أوكرين نزفنو متكعتي أبلع لروسيا كما بقسي كوينا تقلقل الله سرعت أوكرين نابزوبا كورسك وفري أبزي جمبرو لقوان روسيا بحلفي أبزي زحالف أسومون تفتموز الله دبدب سعوغن برتوعن كوينو خمزلو نبرت تاكتا ماي زاربو تاتيانا زتمالت نباري تاكتماك
I think yes التخنتات زحايا لي مثلاني روسياوين قبر ملسيه بلو تقوط عمالو
سب سلطان أوكرين كمزولو أوكرين نزمن زعتم قزعتات روسيا نحوارو خط حزم دليتا ايكونن برزيدانتا فولدومير زلنسكي بوغنم شتو اتوفري نهزب أوكرين نمحلون اتوق افت سام نمبصحن ايو بحالا ايوم
شكبيلش روسيسك
هلاوي سراويت روسيا ابتقا دوب مزبك هاقرنا ناب سلام تكارب كمزلا كمون حق انيارك اتمس كمزلون حبار ايو
تنتنتي كونتات ساتتا بقريهم سراويت أوكرين نسراويت روسيا مدفوؤمن نقزات روسيا مقوطة غارومن عبوان لزب سلام كم بواقعي كتكملو كم زخولي زاربو نماك المطنعتي سراويت حقن زسرح أولكساندر موشينكو كم زيبال
Like President Biden stated strategic dilemma
كمتي President Biden زبالو نروسيان Putinin strategicawi غرزبليو كمين تبالكم بوتين من مارس اسلزهلو انتا ايوك مارس نقزات روسيا زخونة زوبا كورسك ديو كالاخل ويس ابرحوق مبرق نزركب قزات يوكراين ابزخونة زوبا دونباس يو مقعت كحير
الكسندر وسيغو اوكراين ندغمتات روسيا تقالعو يازالا يبل
We show that all around the world you
نبزال العالم روسياويان زفرحو كمزي كونو ارئينا لنا سلزي Ukraine ننوح تونج عفي أسوارات قبل إلسراوت روسيا نكتت كماللوم كتحق زيقبا
عمولو أوكراين مباركال عينتي عقورسك نزولو كونتات أتوكيران إيري علوها أوكراين كساعكن دير حقات كتكتسلن قزعتات كتكوزات أرن تخل زبل كوين الله كومو كوينوون قزعتات روسيا عبتحت قوتتصر سراوت أوكراين موداعو عب أوكراين اتوق نام مززام قاسو يمرح علو زبل تصفى هيب الله كمو انتغينو رابحو ان اوكراين ايو تبل وكيلنا انا تشيرنيكوفا كاب كيف عبزل اخطو ريبورت
نا افريكا قصنا خنوز دكم اب موزنبيك خلطة مهزت من نسيات كاب زغل قلون زد تدربين عقفت نمن نبابرو محور سبوم زم محايش نقراتي صرف اللوم وكيلنا ودعت شعات عمت من السي نيلو مازيفيلي افتتت لال امانغو خوينو حاد غزياو بيت مكراوي كال لابراتوري سريح اللوم او خوينو كان زتبلا شو بالكتريك زسرحو او حتن ناوتن كاب زتدربي ويز توقحفنا وتغيرو يعرين
ماير بارتي دو ماتيريال كيوزكي
مبزحت زتقملم نغرات زتوقحفو وي كاب زارغو تلفزيونن ماغله دمصنيو جنة تقرحو بهوصوص زدالي انتخويني زتدربي نقرات كابز شيطو خيدا يعدق كابز بستارفاقن عرقتين قروابتين زعرقو اقوحوت يهوبوني اوم ايبل نيلوم نيلوم مازيفيلي كامزبلو زلاقن صففن ساعات كامزا قربن نباتر بي انفرتر تتقيمو نابا مرات امرحان بمقيار نابايت زخون مبراتي كامز سرحوني زارب ازي ابغزو سلز سرحي نحادا خفلخة تماك سرح كامز خيلوني زغلت
و ديشبوزيتيف و انفرسور
اتمسارحي انفرتاريو ات انفرتار نتباتري ناب برهان بمغيار سبات كال اماراتي اب ابايتم كهلوم يخيلوم نسال السربعة ابايتي كبره يخيلي يبل نيلوم كام نيلو بزح ابزير حق كال ودع سشو عطعمت نمت او تقول عزخونو مخاينن روبتني سرح كليتون مشاك نحق دليتو درون مسرح مخانو بمقلات نزن عمم هز كئلوتو بن عشتون قول عمس عوتو زخونو مخاينن روبتن نجمارو خايز زرب ካርቦን ፋይበርን ኤፍፒቪን ወይ ከአ ካሜራን ተጠቅሙ ሓደ ስሉጥን ቁልጥፉን ድሮን ሰርሕሎም እዚ ውሕጅ ንዘጥቅዖ ከባቢታት ብምልላይ ንምድሓን ነፍሲ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ
ውዛሩሽ ድሮንሽ ፕረሉጋርሽ
ዕላማይ ኣብ እዋን ውሕጅ ሰባት ክበፅሕዎ ንዘፀግሞም ከባቢታት ድሮናት ንምጥቃም እዩ ነዚ ሓሲብ እየ ድሮናት ንምስራሕ ደልየ ድሮን ዘይተዓናቐፍ ተዓፃፃፍን ቁልጥፉን እዩ ይብል ክላይተን ክላይተን ነቲ ምህዝኡ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ምርምሩ ንምቕፃል ወጢኑሎ ካልእ ነዚ ንምግባር ዘለዓዓለኒኻ ሞዛምቢክ ብፍልጠት ንድሕሬት ንኸይትተርፍ እዩ ስለዚ ኣነ ከምዚ ዝበለ ፍልጠት ብዛዕባ ድሮናት ስለ ዘለንን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ድሮናት ዝምልከት መፅናዕቲ ብምግባርን ኣብ ሞዛምቢክ ክርአ ዝኽእል ገለ ነገር ክሰርሕ ክኢል ኣለኹ ፍልጠት እውን ኣሎ እዩ ይብል ክላይተን ክልቲኦም መንእሰያት ስርዑ ትምህርቲ ዘይብሎምን ንሓድሕዶም ከዓ ዛጊድ ፈፂሞም ብኣካል ዘይተራኸቡን ከንሶም ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ግን ሓደ ነቲ ሓደ ምትብብዑ ቐፂሎም ኣለዉ ሕጂ ህዝባውያን ትካላት ውልቀ ኩባንያታትን ውልቀ ሰባትን ክእለቶም ንኸዕብዩ ክሕግዝዎም ተስፋ ይገብሩ ከም ፀብጻብ ኣማራልሽ ጉሌ ካብ ሞፑቱ ሞዛምቢክ ዝሰማዕኹሞ ፀብጻብ ኣማራልሽ ጉሌ ካብ ማፑቶ ሞዛምቢክ ብዛዕባ መሃዝቲ መንእሰያት ዝሰደዘስልና ፀብጻብ እዩ ነይሩ ናብ ሳልሳይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ክፍለ ግዝኣት ዊስከንሰን ንፓርቲታት ፖለቲካ ሪፓብሊካውያንን ዲሞክራሲያውያንን ንወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫን ወሰንቲኤን ካብ ዝበሃላ ሰለስተ ክፍለ ግዝኣታት ምዕራባዊ ኣሜሪካ እታ ሓንቲ እያ ወኪል ቪኦኤ ኬን ፍራባው ካብታ ክፍለ ግዝኣት ወፍሪ ምርጫ ሓይሉ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ንመረፅቲ ኣገደስቲ ጉዳያት እንታይ ምዃኖም ዝምልከት ፀብጻብ ይእኽልና ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ቪኦኤ ኣብ ዊስከንሰን ወናኒ ቤት ምግቢ ንዝኾነ ጎንዛሎ ፐረዝ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከዘራርቦ ከሎ ኣብ ንግዱ ዓብዪ ወሰኽ ክርኢ ትፅቢት ነይርዎ ናይ ሎተሪ ትኬት እዩ ነይሩ እዩ ዝበለ ንሱ ከምዚ ክብል ዝኸኣለ ፎክስኮን ዝተብሃለ ኩባንያ ታይዋን ተጠቀምቲ ቤት ምግቢ ክኾኑ እዮም ኢሉ ዝሓሰቦም ክሳብ 13,000 ሰራሕተኛታት ክቖፅር ዝኽእል ፋብሪካ ቴለቭዥን ኣብቲ ከባቢ ክሃንፅ መደብ ሒዙ ብምንባሩ እዩ ይኹን እምበር ሕልሚ ፐረዝን ትልምታት ኩባንያ ፎክስኮንን ኣይተራኸቡን ሎሚ ፎክስኮን ኣብ ደቡባዊ ዊስከንሰን ዝርከብ ትካሉ ትሕቲ 1,000 ሰራሕተኛታት ጥራሕ እዩ ዘለዎ እቲ መፅባዓ ፈፂሙ ኣይተፈፀመን ኢሉ ጎንዛሎ ፐረዝ ኣብ ክንዲ ብዓማዊል ዝተመእለ ቤት ምግቢ ዝቕባበ ዘበገሶ ናህሪ ዋጋ ዘስዓቦ ባዶ ጠረጴዛታትን ሕፅረት ሰራሕተኛታትን ይሕዝ እዩ ተሪፉ እቲ ቁጠባ ንዓና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ባብ ዊቲክ ኣብቲ ናይ ፐርዝ ቤት ምግብን ፋብሪካ ፎክስኮንን ዝርከብሉ ከባቢ ንሪፓብሊካውያን ዝወከለ ኣባል ቤት ምኽሪ ክፍለ ግዝኣት ዊስከንሰን እዩ ሰባት ክመርፁ ከለዉ እቲ ቐንዲ ረቋሒ ናወስኸ ይኸይድ ዘለ ወፃኢታት መነባብሮ ብኸመይ ክዋፆ እኽእል ዝብል እዩ ዝመስለኒ እዩ ዝበለ ቁጠባ ዝለዓለ ዛዕባ መረፅቲ እንተኾነ እውን ኣብ መንጎ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሕፅረት ዘይሻራውነት ከም ዘሎ እሰምዕ እየ ይብል ኒክ ራሞዝ ፍጻሚ ዳይረክተር ዊስከንሰን ዴሞክራሲ ካምፔይን ናይ ዝተባሃለ ትካል እዩ ኣብ ዊስከንሰን ሰናይ ምሕደራ ብዝምልከት ዝሰርሕ ትካል እዩ ይብል እቲ ትካል ኣብዚ ቀረባ ነቲ ኣብ ዊስከንሰን ናይ ሓጋጊ ካርታታት ንምቕያር ዝተገብረ ስራሕ ዕውት ፃዕሪ ገይሩ እዩ ይብል ዘዘራረቦም መረፅቲ ብዛዕባ መጻኢ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ስኽፍታ ከም ዘለዎም እውን ገሊፆምሎ እዮም ይብል ኣብ መወዳእቱ ናብ ቤት ፅሕፈት ኦቫል ዝኣተወይ እቶው ብዘየገድስ ምስ ህዝቢ ብሓቂ ፅንዶ ዘካየድ ሰብ ክኸውን ከም ዘለዎ ተስፋ ገብር ንዴሞክራሲ ዝከላኸል ጥራሕ ዘይኮነስ ዝሓሸ ንክኸውን ዝከኣሎ ክገብር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ተስፋ እገብር እየ እዩ ኢሉ ዊስከንሰን ከምዝኾነ ይኹን ክፋል እቲ ሃገር እተኸፋፈለት እያ ኮይኑ ግና ኣብዚ ዴሞክራሲያውያንን ሪፓብሊካውያንን ክሰማምዕሉ ዝኽእሉ ነገር ኣብቲ ኣብ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዕውት ምዃኑ ዝውሰን መረፅቲ ብበዝሒ ወፂኦም ብዝህዎ ድምፂ እዩ ዴሞክራሲያዊት ፕሬዚዳንታዊ ሕፅይቲ ካማላ ሃሪስ ንመረፅቲ ዊስከንሰን መልእኽቲ ኣለወን ስለዚ ዊስከንሰናውያን ሎሚ ክሓተኩም ንስራሕ ድልዋት ዲኹም እየን ኢለን او كاربا او ويسكنسن بمسارات زتخايدة احضاري معتان رئيتو هزبي مغطي البريزدانت كامالا هاريس ني بريزدانت نبر دونالد ترامب بسبب امرحو امالوا
A vote for Trump is a vote to save Wisconsin and is a vote to save your country
ني ترامب ممراز ني ويسكنسن نمدحان زوهاب دمزيو نهاجر كان نمدحان زوهاب دمزيو ياميلام ترامب وناني بيت مكبي ونزالو بارز ፖለቲካዊ ወፍሪታት አይተሳተፈን ምስተም ሕጽያቱን አይተራኸበን አብሶምን ሸዓተ ማዓታት እናሰርሐን ግብርና ኻፈለን ከም ዝቕጽል ይዛረብ
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ምን እስያት ንሓልፍ ኢና ሶኒ 12 ተነሐሰ ደረጃ ዓለም ዝዝከር መዓልቲ መንእሰያት ኣብ መቐለውን ብባህላዊ ምድላዋትን ካል መደባትን ተኸቢሩ ውዒሉሎም ናይ ሎም ዘበን መዓልቲ መንእሰያት ንመንእሰያት ናብ ዘላቒ ዲጂታላዊ ምዕባለ ኣብ ትሕቲ ብል ዜማ ወይ ከዓ ቴማ ተፀምቢሉሎም ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሃ ነቲ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ፅምብል ብኣካል ተሳቲፉ ንኣዋሃድን ተሳተፍትን ኣዘራሪቡ ንመደብ መንእሰያት ልኢኽልና ኣሎ ንስማዓዮ
ብምኽንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ መናእሰይ ሶኒ 6-12-16 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ንኻልኣይ ግዜ ተባዒሉ ብምትሕባር ማሕበር ኪነጥበብ ጥራቦ ጉዳይ ዝተዳለወ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ዝመፁ መናእሰይ ዝምልከቶም ተወከልቲ መንግስትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተባዒሉ ኢሉ መተሓበረት ምድላ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ኪነጥበብ ጥራቦ ጉዳይ መተሓበሪ መናእሰይ ንሰላምን ዘላቂ ልምዓትን ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ መንእሰይ ቢናም ናብሮ እቶ ዓላ መልክቱ ንድምፂ ኣሜሪካ መብሪ ሂብሎ መንእሰይ ቢናምናረው ንኻልኣይ ግዜ ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ መናእሰይ እንታይ ዓላማ ኣሰኒቁ ይኽበር ከም ዘሎ ሓቢሩ
እዚ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ መናእሰይ ብውድብ ሕብራት መንግስታት ዲጂታላይዜሽን ንዘላቂ ልምዓትን ንመናእሰይ ብዝብል መርሒ ቃል እዩ ዝኽበር ብዮንድ ክሊክስ ብትግርኛ ካብ ምጥዋዕ ሓሊፍና ምጥዋዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምጥዋዕ ሓሊፍና ነቲ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ባጋቡ ክንጥቀመሉ ዓለም ሕጂ ዲጂታላይዜሽን ናብ ሓደ መንደር ካብ ምባል ወፂያ ናብ ሓደ ኢድ ያ ወሪዳ ዘላ ኢልካ ዘላ ሞባይል ሎም ማንቲ ኣብዚ ንገብሮም ነገራት እዚ ዓለም ንክሰምዖ ሙዚ ፍሪክሽን ኦፍ ሰከንድስ ክነሕልፎ ንኽእል ኢና ስለዚ ዓለም ኣብ ኢድና መፂያ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ኢድና ወሪዳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዲጂታላይዜሽን እዚ ባጋቡ ተተጠቂምናሉ ንዕብየት ንልምዓት ንምርምር ይጠቅመና ባዕባቡ ተዘይተጠቂምናሉ ድማ እቲ ዲጂታላይዜሽን ባዕሉ ባሕሪ እዩ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ክወስደና ይኽእል
እዚ ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ኣክሱም ተሳለጠ ዋዕላ መናእሰይ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ሰኒዑ ከምተካየደ ቢንያምናዶ ይዛረብ
ሓሙሽተ ምድላዋት እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ ኪነጥበባዊ ትሕዝቶ ኣለዎ እቲ ካልኣይ ኢንዶር ጌምስ ንብሎም ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይንካ ተፃወቶም ፀወታታት ኣለዎ እቲ ሳሳይ ፓናል ዲስከሽን እዩ እቲ ፓናል ዲስከሽን ድማ ኣብ ሰለስተ ኣጀንዳታት እቲ ሓደ ናይ ትግራይ ኢንፍራስትራክቸር እንታይ ይመስል ናይ ዲጂታላይዜሽን ኢንፍራስትራክቸር ናይ ትግራይ እንታይ ይመስል እቲ ካልኣይ ዲጂታላይዜሽንን መናእሰይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ዝምልከት ወረቐት ክቐርብ እቲ ሳሳይ ድሕረ ኩናት ድሕረ ከምዝናሕና ዓይነት ፀገም ዘጋጠሞም ማሕበረሰባት ድሕሪ ኩናት ዲጂታላይዜሽን ከመይ ገይሮም ተጠቂሞም ንዕብየት ንልምዓት ቀልጢፍካ ከፍቲ ፀገም መውፅኢካ ናብ ልምዓት ክትሸጋገር ከመይ ተጠቂሞምሉ ዝብሉ ዲጂታላይዜሽን ንድሕረ ኩናት ዝህቦ ረብሓ ኣብዘን ዘተኮራ ድማ ብምሁራን መፅናዕቲ ክቐርብ እዩ
ቢንያም ናደው ኣብ ማሕበር ንዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ኣፍሪቃ ተወካል ኢትዮጵያ ምዃኑ ይሕብር እዚ ማሕበር ቅድሚ ሕዚ ዝዓመም ዕማት እውን ኣቂሉ ኣሎ
ናይ መናእሰይ ዝሰርሕዎም ምህዞታት ኣብ መናእሰይ ዝበፅሑ ፀገማት ብሓባር ድምፂ ኮይንካ መናእሰይ እታ መፃኢት ሂወቶም ብሩህ ክኸውን መፃኢ ሂወቶም ትስፉግ ንክኸውን ኣብ ምግባር ሓባራዊ ድምፂ ናይ ምስማዕ ንናይ የእንቲ ካላት ይኹኑ ውሳነ ውሃብቲ ኣካላት ይኹኑ መንግስታት ድምፂ ናይ መናእሰይ ንክሰምዑ ናይ መናእሰይ ድሌታት ኣብ ትልሞም ኣብ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ከካትቱ ኣብ ምግባር ሓቢርና እንዳሰራሕና ኢና መፅና ምስ ናይ ዓለም ናይ መናእሰይ ሕብረት ምስ ናይ ኣፍሪካ መናእሰይ ብሓባር ኮይና
ብርትኳን ኣብርሃ ኣብቲ ዋዕላ ክትሳተፍ ካብ ዝረኸብክዎን ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ሓንቲ እያ ብርትኳን እዚ መድረክ ብፍላይ ንመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ፋይዳ ተዛሪባላ
እዚ መዓልቲ መንእሰይ እዚ ኣብ ትግራይ ይበል ካልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ እጂ ቲሙኡ ከዓ ቢዮንድ ክሊክ ካብ ንምክፋእ ሓሊፉስ ናብ ሳይባር ንሓርፈሉ ከም ሞባይል ፌስቡክ ንምክፋእ ጥራሕ ዝበዝሒ ግዜ ኣብ ቲክታክ ኢና ንውዕል ግን ዲጂታላይዜሽን ካብ ሓሊፍና ሽፋይ ንጥቀመሉ ዝብል ሕጂ ከም መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ እዚ መድረክ እዚ ምስ ብዙሕ ሰብ ክረኸብ ዝበረኒ መጀመርያ ምስ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ከዓ ኤክስፐሪንስ ሸሪንግ ኣሎ ኤክስፕረዘንቴሽን ክቐርቡ ከሎ ካብኡ ዘሎ ኣነ ዘይፈለጥኩ እንታይ ኣሎ ሓደ ብዙሓት ኤክስፐሪንስ ሸሪንግ ዝገብረሉ ኣሎ ዓለማ ምንታይ ደረጃ በፂሓላ ኣነ ከዚ መድረክ እዚ እንታይ ክጥቀም ይኽእል ዝብል ዓለም በፂሓቶ ዘለኒ ዲጂታላይዜሽን ክፈልጥና ቀፃሊ ድማ ኣነ ኣብ ዓሰይቲ ክሰርሐሉ ንህዝበይ ንባዕሲ ዝኾነሉ ሓዱሽ መድረካት ዝረኸብኩሉ እዩ ደስሃለ እዩ
ካልእ ኣብቲ መድረክ ዝርከብኮ መንእሰይ ንኣድኮራ ይበሃል መንእሰይ ንኣዱ እቲ ዋዕላ ዘለዎ ትርጉም ረብሓን ኣመልኪቱ ከምዚ ዝስዕብ ተዛሪብን ኣሎ
ያው እዚ መድረክ ዝምድላው ንመናእሰያት ዓቕሞሚ ጉልበቶሚ ኩሉ ተጠቂሞምስ ብህዝቢ ዓለም ዝነበርከትሉ ግዜ እዩ ኢለኢላ ምስ ዝተፈላለዩ መናእሰያት ብምግናይ ና ሓሳብ ሼር ንገብር ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ብዙሓት ለይንፈልጦም ብዙሓት ምሁራን ብዙሓት ፍልጠታት ዘለዎም መናእሰያት ክመፁ እዮም ካብኣቶም እንደገና ሓሳብ ሓሳብ ተለዋዊትና ብሓደ ንሰርሐሉ ዕድላት እንደገና ስለዝፍጠር ማለት
ንካልኣይ ግዜ ኣብ ሰብ ዓለ ዓለም ለኸ መዓልቲ መናእሰይ ዝተፈላለዩ ዕድማት ተረኪቦም ነይሮም ሓደ ካብኦም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ሓይሽ ፈጋድ እዮም ኣይተ ሓይሽ እዚ ዋዕላ ንመናእሰይ ትግራይ ዘለዎ ፋይዳ መልኪቶም ከምዚ ይብሉ
እዚ መድረክ ንመናእሰይ ልዑል ፋይዳ እዩ ዘለዎ እቲ መናእሰይ መድረክ ሲኢኑ ድምፂ ዘስምዐሉ ባይታ የብሉን ከምዚ ዝበለ መድረካት ተፈጠረ ቁፅሪ ኣብ መናእሰይ ዘሎ ፀገማት መናእሰይ ኣጉልህ ከውፅእ ይኽእል እዩ መዳርግቲ ኣካላት እውን እንተኾነ ኣብ መናእሰይ ዘሎ ፀገም ብትክክል ተረዲኦም ኣብ መናእሰይ ከመይ ገይሮም ክሳትፉ ከም ዘለዎም ዝፈልጡላ መድረክ እያ ድሓር ከዓቲ ናይ መናእሰይ ድርሻ ብጉልህ ኣይፍለጥ መናእሰይ ዓድት ተሸከመ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ንዝንጉዕ ኢና ስለዚ እቲ መናእሰይ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብፈጠራ ብምህዞ ብሓደሽቲ ሓሳባት ኣብ ምምንጫው ኣብ ምልማዕ ኣብ ዓዳም ምሕላው ኣብ ሰላም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ኣብ ኩሉ ቅድሚት ኮይኑ ይሰርሕ እናሃለ ንኡ ዝተፈጠረሉ ባይታን መድረክን ግን ኣዝዩ ውሑድን ጥመተን ዘይረኸበ ማሕበረሰብ ክፋል ስለዝኾነ ከምዙይ ዝበለ መድረካት ከምዙይ ዝበለ ዓለም ኣቀፍ በዓላት ምክንያት ብምግባር እነኽብሮ በዓላት እነዳልዎ ዘለና መድረካት እውን እዙይ ንምቕራፍን ግንዛቤ ማሕበረሰብ እውን ብዛዕባ መናእሰይ ንምዕዛዝ ወይ ንምዕባይ ኣዝዩ ዓብዪ ኣስዋፅኦ ኣለዎ
መተሓበረ ዝዋዕላ መንእሰይ ቢናምናደው ንቐፃሊ ዘለዎም መደባት ድማ ብከም ዝስዕብ ይገልፆ
ቀፃሊ ኣብ ቀፃሊ ሕጂ ዓበይቲ ትልምታት ተታሒዞም ዘለዉ እቲ ዲጂታላይዜሽን ሓደ ምስ ከባብያዊ ብክለት ምስ ኢንቫይሮንመንት ተተሓሒዙ ካልኣይ ምስ ስራሕ ዕድል ፈጠራ እቲ ዓብዪ ኣብ ትግራይ ክስራሕ ተሓሲቡ ዘሎ ከምቲ ናይ ፕሪቶርያ ሰላም ስምምዕ ሒዝዎ ዝመፀ ኣብ ትግራይ ዕጡቃት ሓይሊ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ማሕበረሰቦም ክሕወሱ ከለዉ እዚ ናይ ዲዲኣር ስራሕቲ እቲ ዲሞቢላይዜሽን ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ እቲ ሪሃብሊቴሽን ኤንድ ናይ ስልጠናታት ድማ ገርሰናይ ትካላትን ናይ መናእሰይ ወዳታትን ስለዝሰርሕዎ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ዲዲኣር ስራሕቲ ብዓብዩ መናእሰይ ካብ ብረት ተሓንጊጦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ቃልሲ ወፂኦም ናፍቲ ማሕበራዊ ናፍቲ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ካኣትዉ ከለዉ ክገጥሞም ንዝኽእል ተጓንፎታት ዓቕሚ መዕበሊ ኣተሓሳስባ መስሓሊ ግንዛቤ መፍጠሪ ስልጠናታት ንምሃብ ተሓሲቦም ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዋዕላ ትረኽቡ ምክትል ፕሬዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ድማ እንቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ህዝብን መናእሰይን እዮም መክተሙ መናእሰይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረ ኩናት ልዕለይ ኣያታትኩም ኮይንኩንኩም ተረኪብኩም ድሕር ምባል ወሲኹም ድማ
ክትከታተሉ ዝፀናዕኹም ዓለም ለኸ ዕለት መንእሰያት ኣብ ከተማ መቐለ ዝብል እዩ እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገፃትና ብምልኡ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ፅባሕ ዓርቢ እዩ ፅባሕ ዝህልወና መደብ ቂሐ ፅልሚ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅሓፍ ዘሕተመ ነባር ጋዜጠኛ ኤርትራዊ ብርሃነ ገብረትንሳኤ ጋሻና ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ምሳኻትኩም ዝፀንሐና ብዝተፈላለየ ኣበርክቶ ማለት እዩ ምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ንጉሱ ታምርኢ ነይሩ ኣሰናዳኢ ከ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ነይሩ ምሳኹም ዝፀንሐኩ ከዓ ምኒ ኣፈወርቀ ኣብ ናይ ፅባሕ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ